Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Neseniai ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė portale LRT rašė. Šviežiausi valstybės duomenų agentūros duomenys rodo, kad nepaisant rimtų geopolitinių ir ekonominių iššūkių, daugėjo aukštesnius atlyginimus gaunančių gyventojų. Tai išties geros žinios patvirtinančios, kad rekordinės infliacijos šokas ir BVP dinamikos lystėjimas į neigiamą teritoriją nepristabdė Lietuvos pasiekimų stiprinant vidurinės klasės pamatus. Kas ta vidurinioji klasė šiandien ir kokie jos pamatai Lietuvoje, apie tai šiandien mes ir pasišnekėsime, ar tikrai vidurinioji klasė stiprėja, kaip ją apibrėžti ir kokios apskritai veikimo tendencijos viduriniosios klasės, tokia šiandien mūsų tema. Ir šiandien čia pas mūsų studijoje Šiaulių banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Sveiki, Indrė.
Sveiki.
Buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. Sveiki, Linai.
Sveiki.
Ir telefonu jungiasi prie mūsų profesorius ekonomistas Romas Lazutka. Sveiki, Roma, ar girdit mus?
Taip, girdžiu, labas rytas.
Tvarko, tik garsas geras, viskas tvarko. Indrė, pradėkime nuo jūsų. Vis dėlto, kiekvieną kartą, kai mes kalbam apie vidurinę klasę, visą laiką norisi kaip nors apibūdinti ją ir kas tai yra Lietuvoje ir jeigu įmanoma, kokios turėtų būti pajamos vidurinės klasės, nes visą laiką tas klausimas labai dirgina visuomenę.
Taip, tai nėra labai konkreti sąvoka, vis tik, nes tuo apibrėžimo matyti yra ne vienas. Paprastai atsispirma nuo ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos apibrėžimo, kuris teigia, kad vidurinėje klasė apima gyventojai uždirbantis nuo 75% nuo medianos iki 200% nuo medianos. Bet vis tik matyti reikėtų plačiau interpretuoti šitą sąvoką, nes vidurinėje klasė matyti suvokiame gyventojus, kurie sugeba savo pajamomis padengti ne tik būtiniausius poreikius, ne tik tas pačias būtiniausias vartojimo išlaidas reikalingas išgyvenimui, bet ir gali sau leisti ir pakeliauti, ir sutaupyti, ir atitinkamai investuoti į savo tobulėjimą. Tai tiesiog turi tam galimybių ir atitinkamai gali save labiau realizuoti. Tai iš tikrųjų stebint pajamų būtent struktūros dinamiką pastaraisiais metais matėme tikrai visai neblogų tendencijų, nes pakankamai sparčiai kilo darbo užmokestis viešajame sektoriuje ir iš tikrųjų šios tendencijos tasa padėjo stiprinti būtent viešojo sektoriaus darbuotojų perkamąją galią, jos atsparumą infliacijos šokui 2022 metais, nes iš tiesų tai buvo labai netipinis išbandymas mums visiems, ne ekonominės prigimties šokas, kuris galėjo tikrai labai reikšmingai pažeisti mūsų gyventojų finansinį atsparumą ir finansinį tvarumą. Tai vis tik su tuo susitvarkyti Lietuvą pavyko visai neblogai ir netgi ir patys pažeidžiamiausi visuomenės gyventojai, kurie uždirba žemiausias pajamas, dėka matyt pakankamai taiklios politikų pozicijos sugebėjo labai stipriai nenukentėti, bent jau išlaikyti atsparumą šitos infliacijos bangos akivaizdoje.
Jeigu žiūrėtume, tai čia dabar apie kokią, jūs tą medianą bandot pasakyti, kaip ją pozicionuoja tarptautinės organizacijos nuo 75 iki 200% ar ne, nuo vidutinio atlyginimo turbūt.
Nuo medianinio atlyginimo. Tai iš ties Lietuvai matyti nelabai tas galioja, nes apatinis rėžis yra pakankamai nedidelis.
Kiek čia būtų, sakykime, tas apatinis rėžis apie kokį tūks, ne, daugiau?
Mažiau. Būtų, jo, apie 8-900 gal.
Taip. 900 eurų tai būtų apatinė viduriniosios klasės uždirbama dalis pagal tą tarptautinę BPO apibrėžimą, kaip aš suprantu, ar ne, bet vidurinė klasė, žmonės gaunantis 900, sakytų, ne, aš jokia čia ne vidurinė klasė, taip.
Tai aš ir sakau, kad Lietuvai tas apibrėžimas jis ne visai galioja, mūsų matyt vidurinioji klasė yra ta, kuri gali taip jau ne kiekybiniais kriterijais, o kokybiniais sau leisti ir pakeliauti ir atitinkamai, kaip jau minėjau, turėti lėšų taupimui, kažkiek investavimui, tai matyti tiek.
Na, nelygu, kur keliauju, vienas dalykas keliauti į Tailandą, ten, o kitas dalykas į kur nors į Zarasus, pavyzdžiui, tai irgi.
Na, bet iš tikrųjų, vertinant skrydžių skaičių į Turkiją, į kitas tos pačios Europos valstybės, mes matome, kad na, lietuvių kelionių skaičius yra tikrai labai intensyvus, nepaisant pastarųjų metų išbandymų. Ir tas kelionių augimas jisai yra.
Nes pavyzdžiui, Linas Kukuraitis, kuris turi labai nemažai vaikų, sakykime, ar ne, tai netgi su Seimo nario atlyginimu neaišku, ar gali laikyti save vidurinę klasę, kai išleidė visus pinigus vaikams, tai nebedaug ir lieka pakeliavimams, ar lieka?
Reikia labai taupyti. Jeigu norim pakeliauti su šeima, nu su šeima jau, kad į užsienį išvažiuoti iš tiesų nelabai manoma. Nes didelė šeima, 5 vaikai, tai skrydžius visiems supirkžinom, kiek tai kainuotų, bet vasarą, nu, turim būdų sprendimų, kaip ilsėtis ir tada jau tokias keliones į užsienį galim planuoti su vienu, dviem vaikais, tam, kad vaikai pamatytų šiek tiek to pasaulio. Tai čia turbūt yra tų didesnių šeimų, daugiavaikių šeimų iššūkis, nes tikrai aš, jeigu tai pasakyti apie šiek tiek sureaguot, ką Indrė kalbėjo, tai man atrodo, kad čia paskutiniai metai turbūt tą rodo, bet mes turim prisimintos turbūt tris metus, kur mūsų visų, bent 2 metus perkamoji galia, jinai krito ir buvo keletas ketvirčių, kur tas kritimas buvo apie minus 10%. Tai šiuo atveju, jeigu dabar per metus infliacija sustabdžius ir jeigu augimas darbo užmokesčių privačiam sektoriui apie 10%, viešajam apie 12-13% metinis, tai galim pasakyti, kad per turbūt dabar mes tik tai grįžtam į tą perkamąją galią, kurią turėjom prieš 2-3 metus. Tai tokio ilgesnėje perspektyvoje apie vidurinę klasę turim pasakyti, kad laikas buvo nelengvas, čia kalbant vien taip statistiškai, nekalbant apie tai, kad tikrai toj klasė yra apie 60% žmonių, kurie patenka į tuos rėžius, kuriuos minėjo Indrė. Ir didesnė dalis, vat, praėjusiais metais buvo Svedbanko tyrimas, kaip žmonės save priskiria ar nepriskiria vidurinį klasį, tai 54% save priskiria, bet didesnė jų dalis priskiria tai vadinamai žemesniai viduriniai klasiai, kuris siekia nuo 75% iki 100% medianą, kur aš galvoju, dabar medianos, kiek bandžiau surasti šiuo metu, turbūt yra apie 1600 su mokesčiais, kas reikštų taip iki 1000 be mokesčių, į rankas jau iki 1000, tai gaunasi, kad nuo 75% to, tai vat nuo 800 kažkur iki 1000, tai vat tie žmonės save priskiria 32% iš tų 54, reiškia, jeigu 54 kaip 100, tai 32, didesnė dalis ar 36 priskiria žemesniai. Tai reiškia, tikrai žmonės sako, mes esame vidurinė klasė, bet yra pakankamai žemos pajamos. Vidurinė,
tai B lyga tokia, ar ne?
Nu. Gal net C lyga, nes dar yra B lyga vidurinioji iš tų, kur priskiria apie 8% ir tik aukštesniai viduriniai klasė priskiria apie 1-2%.
Kitaip sakant, norėtų būti vidurinė, nu, kaip sakyt, norėtų save vadinti, bet iš esmės pajamos objektyviai sako, kad palauk, čia dar ne iš to įtūkų
žaidimų. Ir pajamos, ir turbūt tos galimybės, apie kurias Indrė kalba, tai kad išleidus būtinasias išlaidas padarius, dar lieka kažkiek lėšų laisvalaikį, kultūrui, sportui ir kitiems dalykams, tai tie, kurie turbūt sau leidžia ir dar pasitaupo, kad galėtų išvažiuoti, o dar net ir investuoja kažkur, tai yra kur kas mažesnė dalis, negu žmonės save priskiriantys vidurinį klasį sau leidžia.
Romai, jūs, prie kurios save klasės priskirtumėt, profesorius, ekonomistas, dabar aišku, jūs nedirbat aktyviai turbūt taip, kaip, bet vis tiek, sakykime, esat pensijoje, bet kokiai klasiai priskirtumėt?
Aš nenorėčiau priskirti prie klasės ir šiaip žmonių skirstyti į klasės, todėl kad šiuolaikinė visuomenė gerokai jau sudėtingesnė. Ir skirstoma prastai į sluoksnius, ir tų sluoksnių priskaičiuojama 9 ar 10, 11. Todėl, kad jeigu mes imsim vien pagal pajamą, kaip čia siūlo ABPO, tai tuomet į tą pačią klasę papuls, tarkim, ir santechnikas, ir mokytojas.
Mhm.
Ir, tarkim, tie, kurie gali keliauti, tai vieni keliauja į Turkiją, kur viskas įskaičiuota ir persivalgo, o kiti keliauja į Londono operą. Ir vieni ir kiti keliauja, bet tikrai mes negalėtume pasakyti, kad jie yra vienos klasės žmonės. Tai tiek, žodžiu, apie tą klasės, žodžiu, supaprastintas. Bet aš galvoju, kad jis turi prasme vis tiek. Daugiau jis parodo būtent, ypač jeigu mes lyginam atlyginimus, tai parodo jų sibarstymą. Iš tikrųjų, atlyginimų nelygybė yra BPO organizacijai, tai yra aktualu, todėl kad ten yra ir dauguma, žinoma, Europos šalių, bet taip pat ir Kolumbija, tarkim, kitos pietų Europos šalis, Jungtinės Amerikos valstijos, kur pajamų nelygybė skirtumai yra didžiuliai. Tai tas, tarkim, išskirimas vidurinės klasės tiesiog pagal pajamas yra gerai, bet irgi reikėtų dar tikrai jau, kaip paminėjo, kad skirtumas yra atlyginimų ir pajamų.
Jūs čia iškirim
tokią filosofinę... Eksministras minėjo, kad pajamos tokios pat kaip ir kitos Seimo narių, bet vienas Seimo narys yra viengungis, arba netgi dviesi ir uždirba panašias algas, o kitas... dirba tiek pat, bet turi 5 vaikus, tai aišku, kad jų pajamos vienam žmogui visiškai skirtingos.
Bet, Romai, jūs čia tarsi įvedėt tokią, nežinau, filosofinę vidurinės klasės dimensiją ar socialinę. O jeigu santechnikas keliauja į operą Londone, kaip tada?
Tai gali atsitikti. Tikrai negalima kaip nuo žeminti žmonių pagal jų profesijas, bet jeigu mes imtume statistiškai pagal skirstimą, tarkim, kiek procentų santechnikų ir kiek procentų, tarkim, gydytojų leidžia vienaip arba kitaip penktadienius. Tai matyt, būtų vis tiek statistiškai skirtumai būtų. Tai tas skirstimas yra ne filosofinis, yra sociologinis. O tris klasės skirstydavo po to, kada iškylo tas vidurinis sluoksnis tarp aristokratų ir valstiečių ar darbininkų, tarkim. Tai žmonės, kurie būtent įgijo išsilavinimą, buvo ar mokytojai, gydytojai, ar, tarkim, verslininkai, bet smulkus, tai jie lyg buvo toksai tarp dviejų tų aukščiausios ir žemiausios. Bet dabartinė visuomenė tikrai daug yra įvairesnė. Ir netgi žmonės, tarkim, kurie dirba tos vadinamus, na, švarius darbus. Na, Lietuvoje sakoma, kad, tarkim, tuose stiklainiuose, skambučių centruose, ten neypatinga kvalifikacija, bet darbas yra švarus, aplinka maloni ir atlyginimai gali būti mažesni negu statybininkų arba tolimų reisų vairuotojų. Ir tada, aišku, mes juos nebegalim priskirti tai pačiai klasei arba tam pačiam sluoksniui.
Aišku, įdomu. Dėkui, Romai. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį. Tikrai vidurinioji klasė stiprėja ir apskritai, kas yra ta vidurinioji klasė, kaip jie reikėtų vertinti, nes mes dabar čia pradėjome vertinti pagal tai, kas kiek uždirba ir kokios galėtų būti pinigų žirklės, bet čia atsirado pokalbio metu ir kiti kriterijai, tai juos mes taip pat panagrinėsime. Indrė Genytė Pikčienė, Šiaulių banko ekonomistė, Linas Kukuraitis buvo socialinės apsaugos ir darbo ministras, ir Romas Lazutka, profesorius ekonomistas, šiandien su mumis laidoje. Indrė, iš tikrųjų, Romas pastebėjo, kad na, skirstimas pagal pajamas galbūt ne visai korektiškas yra, jisai yra teisingas, ABPO taip, bet iš tikrųjų, na, kartais reikėtų pasižiūrėti dar į tam tikrą socialinę žmogaus būseną. Ar tai yra svarbu, pavyzdžiui, ką žmogus renkasi, kokie jo pomėgiai, ką jisai, nes, sakykime, tas pats profesorius, jisai gali, reiškia, uždirbti mažiau negu, nu, negerai čia sakyti santechnikas, bet nu, negu kokios nors, sakykime, darbininkiškos profesijos žmogus ir tada tarsi profesorius pakliūna į užribį vidurinės klasės, o sakykime, tie, kas uždirba daugiau, bet nu, nėra, sakykime, intelektualinio fronto darbuotojai, vat, jie kažkaip tai konkuruoja tarpusavėje. Tai ar taip galima žiūrėti ir pagal tokius kriterijus?
Tai aš visiškai pritariu profesoriui, nes na, natūralu, kad kuomet mes turime kažkokį modelį, mes turime abstrahuotis nuo tam tikrų specifinių situacijų ir bandyti ieškoti vidurkių, bandyti ieškoti kažkokios bendresnės tendencijos. Ir vienareikšmiškai pasitaiko tokių vat, specifinių klaidų, apie kurias tiek profesorius minėjo, tiek mes dabar diskutuojam. Nes natūralu, kad visuomenė nėra homogeniška. Tų mūsų specifinių savybių yra labai daug ir visiškai pritariu, kad čia neįmanoma netgi matyti ir tuos 10 sluoksnių susluoksniuoti mūsų dabartinės visuomenės, nes jinai labai stipriai keičiasi, darbo rinka radikaliai keičiasi, keičiantis tiek technologiniai pažangai, tiek ir kitoms įtakoms pasauliniam darbui, judėjimui, nuotoliniam darbui ir taip toliau. Anksčiau Amerikoje buvo ryškios tokios dvi išskiriamos klasės, baltosios apykaklės, mėlynosios.
Labai gerai, nu, kaip tik norėjusi apie tai pakalbėti.
Tai vat, tos apykaklės gal kažkiek buvo aktualios anksčiau, dabar mes taipogi matome, kad jeigu vien tik taip pagal pajamas vertintume, tai Lietuvoje tos apykaklės jos pajamų prasme labai persidengia įvairiose srityse. Ir tą įtakoja būtent darbo rinkos vien dalykas seklumas, nes tam tikruose segmentuose mėlynųjų apykaklių darbuotojų labai stipriai trūksta ir tai tampa kaitina darbo užmokesčio augimą. Kita vertus, matome, kad baltųjų apykaklių segmentuose irgi yra tam tikrų netolygių atlyginimo augimo greičių, kuriuos apsprendžia irgi daugybė aplinkybių. Tas pats viešojo sektoriaus atlyginimo augimas, jis yra pakankamai inertiškas, jis augo pakankamai stipriai tiek per pandemiją, tiek pastarai metais, bet buvo tikrai epizodų pastarai 15 metų, kuomet privataus sektoriaus atlyginimai lenkė viešojo sektoriaus atlyginimo augimą labai ilgą laiką. Tai irgi yra matyti tam tikri ir biurokratiniai barjerai, tam tikra ir samdos politika, kuri nepritraukia į viešąjį sektorių, sakykime, išskirtinių gabumų lyderių ar atitinkamai tokias aukštas pozicijas jau tokių profesionalų, kurie tiesiog na, nesirenka viešojo sektoriaus dėl samdos nelankstumo, dėl nekonkurencingo atlyginimo ir panašių aplinkybių. Tai yra daugybė matyt situacijų, kurių neįmanoma sukišti į kažkokį tokį bendresnį modelį ir visiškai logiška, kad norint lyginti valstybės, lyginti šalis pagal tam tikrus kriterijus, reikia tam tikrų, sakykime, kampų atsisakyti ir rinktis tuos kriterijus bendresnius.
Tai vat čia, sakau, iš tikrųjų profesorius mums čia sujaukė visas kortas dabar iš principo dėl to, kad mes dabar turim, nu, negerai yra, iš tikrųjų, mes turim begalės, pavyzdžiui, mokytojų, ar ne, tų pačių medikų, kurie, sakykime, tikrai uždirba mažiau negu EBPO, gal nustatyta tie kriterijai, ir bet nelaikyti jų vidurinę klasę, liežuvis neapsiverčia, nežinau, Linai, kaip jums, kaip politikui. Nes, bet iš kitos pusės mes tada pradedam neberasti kriterijų apibūdinti, nes yra tie, kurie pakliūna į apibrėžtus kriterijus, matematika aiški yra, ir dar tada ieškom, nu, kaip dar kažką pritemti pagal kitus požymius. O čia jau gali prasidėti 10 ir 20, čia kaip su tom socialiniam lytim, paskui iki 72 nueisim.
Taip, viešojo sektoriaus dabar atlyginimai, bent jau oficialūs, tai yra didesni negu privataus sektoriaus. Tai tikėtina, kad didžioji dalis, absoliučiai didžioji dalis mokytojų ir medikų patenka į tą apibrėžtį, kurią patikė EBPO. Aš čia sakyčiau, kad dar yra vienas aspektas, tai yra kaip žmonės, kokia ta kokybė ir darbo, ir gyvenimo kokybė, apie ką mes kalbėjom apie tuos laisvalokius, kaip kas leidžia, bet taip pat ir darbo kokybė, tai reiškia, kad tu atsidurtum to vidurinio klasėje, kad surinktum tuos būtinas pajamas tau ir tavo šeimai. kai kuriuose sritise yra dirbama tikrai daug intensyviau, sudėtingiau per kelis darbus, plus individualios veiklos ir tam, kad galėtum egzistuoti ir vat, bent jau reiškia taip tos bazinius poreikius patenkinti. Ir šia prasme, tos vat, būtent kokybės, darbo kokybės prasme, mes čia turim pakankamai didelių skirtumų ir kai vertinam tiek privatų sektorių, galim ten atrasti labai idealias sąlygas, bet galim atrasti labai atšiaurias sąlygas, lyginant su viešuoju sektorium, kur ten vis tiek stengiamasi taip pat statistiškai užtikrinti daugiau mažiau ir tas darbo valandas ir kitus dalykus. Tai čia vat, tas, kaip žmogus jaučiasi, kaip jo šeima jaučiasi, turėdami tas pajamas, tai dar tikrai neapibrėžia iš tiesų, ar jį galima va, taip vadinti, kad jis yra tas viduriniosios klasės žmogus, kuris jaučiasi laisvai.
Bet jums politikams reikia suvokimo aiškaus, ar ne, apie tai? Dėl to, kad jūs priiminėjat sprendimus. Pagal vidurinę klasę apskritai turbūt, na, nežinau, gal čia ekonomistai geriau gali pasakyti, spręsti apie valstybės tam tikrus na, būsenas, rodiklius ir kokių ten reikia įstatymų, ką remt, ko neremt.
Taip,
ir mes gaunam tokį truputėlį vaizdą, kuris iš tikrųjų, anot profesoriaus, jisai labai svarbus yra ir tam tikra prasme ribos jos darosi tokios, kad nu, ne vien tik tai apie pinigus kalbam, bet kaip įvertinti tada viską?
Aš sakyčiau, kad tai yra būtina politikams žvelgti vidurinę klasę rimtai, nes tai yra, man atrodo, tai yra visuomenės praktiškai toksai stuburos pagrindas, ant kurio laikosi visa visuomenė. Ir dėl to mes ją apsibrėžti ir turėti tam tikras apibrėžtis yra būtina, taip ir tas EBPO padeda žvilgsnis, reiškia vertinimas, bet lygiai taip pat ir tie vertinamieji aspektai, kaip kad ir gerbiamas profesorius Romas įvardino, tai reiškia nelygybės dalykai, nes nelygybė yra apibrėžė, kur reiškia tuos skirtumus ir vidurinioji klasė greičiausiai fokusuojasi apatinėse decilėse iki ketvirtos, penktos, jeigu taip pat kam žmonės save priskiria, tai dėl to mums yra būtina savo politiką, reiškia bendrai politiką kreipiant, orientuotis į vidurinę klasę. Ir aš čia sakyčiau, čia turbūt po pertraukos mums reiktų daugiau apie tai pakalbėti, kad vidurinė klasė yra gal net labiausiai užmiršta klasė, lyginant su mažiausias pajamas turinčiais ir taip pat, ką aukščiausias pajamas turintis patys suranda būdų, kaip tų pajamų pasidauginti kur kas sparčiau negu vidurinė klasė.
Gerai, tai dabar naujausios žinios, padarom pertrauką, Romas Lazutka taip pat su mumis, po pertraukos išgirsim ir jo poziciją. Tęsime atvirą pokalbį, ar tikrai vidurinioji klasė stiprėja, kaip ją apibūdinti ir kokie tos klasės kriterijai yra. Apie tai šiandien šnekamės. Indrė Genytė Pikčienė, Šiaulių banko ekonomistė, Linas Kukuraitis buvo socialinės apsaugos darbo ministras ir Romas Lazutka, profesorius ekonomistas. Romai, tęsiant vidurinės klasės tyrinėjimus, iš tikrųjų mes čia svarstome, ką dabar daryti, ar čia vis dėlto reikalingi tie kriterijai ar ne. Ir Linas Kukuraitis prieš pertrauką beje labai įdomiai pasakė, kad vidurinioji klasė šiaip nepelnytai užmiršta. Valstybė iš principo rūpinasi ypatingai skurstančiaisiais, turbūt vaikų klausimais, kas yra svarbu be abejo, bet tai kaip ir kuo gyvena vidurinioji klasė, nežinau, ar jūs vat, ekonomistai laikote, kad tai yra valstybės vis dėlto pamatas ir potencialas pagrindinis, tai jeigu jinai užmiršta yra, tai vadinasi yra problema valstybė, ar kaip?
Kad užmiršta, tai galėtume sakyti, kad ir patys kalti. Čia ne mano originali mintis, Aušra Maldeikienė yra ta pasakiusiai labai garsiai. Tai tikrai, jeigu žmonės pretenduoja į tam tikrą statusą visuomenį, tai jie turėtų ir prisimti atsakomybę už pačią visuomenę, juolab už savo profesinės grupės, tarkim. Ir kai kas rodo, tarkim, mediskų sąjūdis ar mokytojai, tai jie apsijungia ir pareikalauja atkreipti dėmesį valdžios, bet čia labai svarbu tikrai, kad atkreiptas dėmesys ir gilino į darbo sąlygas, ne vien tik tai gyvenimo stilių. Todėl, kad vėl, kad aš grįžtu prie to sluoksniavimo visuomenės į daugelį sluoksnių, vienas iš požymių yra labai svarbus, tai pavaldinių turėjimą ir galėjimą daryti įtaką. Tai šiuo požiūriu, tarkim, Linas, aišku, yra visuomenės elitas. Nesvarbu, kad jų algos kol kas nedidelės iki naujų rinkimų. Bet jie daro didžiulę įtaką, pagrindinį įtaką visuomeniai. Ir jei mes žiūrėtume žemiau, tai vėl yra, tarkim, pats mokytojas taip pat daro įtaką, tik ne tokia greita, ne tiesioginė. O jeigu yra vidurinės grandies, tarkim, koks nors vadovas įmonėje, tai vis tiek jo įtaka didesnė negu kad kokio tai pavienio specialisto, nepaisant to, kad jo atlyginimas ar honoraras, tarkim, ten advokato yra didesnis. Bet advokatas sprendžia dėl vienos kitos bylos tik taip. Tai čia yra, man atrodo, labai svarbu. Ir visuomenės statusą, žinoma, kad lemia ir tokie dalykai, kaip kad darimas įtakos. Ir žmonėms tai yra labai svarbu. Netgi kartais, ką jūs irgi paminėjot, kad jeigu netgi žmonės viešajam sektoriui uždirba ir netiek daug pagal išsilavinimą, bet jie vis tiek eina mokytis ir nori dirbti viešajam sektoriui, dažnai argumentas būna būtent tas, kad aš ministerijų dirbdamas galiu padaryti daug didesnį įtaką, netgi kad atskiro įmonėje. Ir žmonėms tai yra lyg atlyginimas už darbą ir tada jie sutinka net ir su mėgesnėm algom, bet savo vietą visuomenėje, jos reikšmingumą jie pripažįsta ir tai yra kaip tam tikras bonusas vadinama. Tik tai tiek, kad šiuolaikinėse visuomenėse, dėka tų naujų technologijų, mes žinom, kad yra tie įtakotojai, kur pavieniai žmonės irgi per socialinius tinklus pradeda daryti labai didelį įtaką.
Bet, Romai,
čia tokia naujiena, ko gero.
Nepaisant, kad čia galima cituoti Maldeikienę, bet vis tiek, kaip sakoma, ten patys kalti, tai vienas dalykas yra. Antras dalykas, ar tai nėra valstybės problema, kad, na, sakykime, mes su vidurinė klase, galbūt valstybė ar valdžios, aš nežinau, elgiasi taip, kaip, nu, kartais matai per televizorių pensininkus, pavyzdžiui, kur jų klausia, kaip jūs gyvenate ir ar užtenka pensijos. Ir pensininkas toks, nu, inteligentiškos išvaizdos, moteriškės kartais dažniausiai būna, kaip matau, sako, nu ne, mes viskas puikiai, mes, aišku, pensija maža, bet mes nesiskundžiam, viskas tvarkojam, nu, matosi, kad tai žmogus visą gyvenimą dirbęs kažkur turbūt intelektualinį darbą, bet vat, ir tada valstybė, nu, nesiskundžiat, taip jums ir reikia, ir nesiskuskit, užuot, reiškia, galvoja apie tai, kaip ne tik tai, kad įdarbinti viešajam sektoriui žmogų ir, sakykime, už tai, kad jis džiaugsis, kad jis gali daryti įtaką, bet ir dar duoti jam algą normalią, kai jis jaustusi nu, pakankamai oriai, ne tik tai galėdamas čia po Lietuvą keliauti, bet ir kažkur kitur išvažiuoti. Tai vat apie tai kalba, ar čia patys kalti, ar kalta valdžia, kuri na, džiaugiasi, kad vidurinioji klasė per daug nereikalauja.
Man atrodo, patys kalti, kad valdžia kalta. Gal tai yra kalambūras toks, bet taip, valdžia nėra okupacinė, ji nėra palaikoma tankų kokio nors sovietinių. Tai tą valdžią mes turim tokią, kokią mes leidžiam jai būti. Tai būtent mano pretenzijos tai viduriniai klasė, jeigu jau taip ją vadintume, tai yra žmonės, kurie tikrai Lietuvoje uždirba pakankamai, jie tikrai nesirūpina kiekvieną mėnesį, kaip da galą sudurti su galu ir rūpinasi savo karjerą, bet jie pernelyg mažai rūpinasi visuomeniniais reikalais. Jie nesociuojasi, vienas nedaug ką gali padaryti, nebent esi tapinas per socialinius tinklus, bet šiaip tai reikia vienytis asociacijas pagal profesinę grupės, pagal gyvenamą vietą ir tą valdžią spausti tiesiog.
Bet spausti, aišku, yra gerai, bet ne, nu, taip, tas tiesa, ne visi galbūt turi tiek jėgų ir galimybių spausti, bet juk mes kalbam apie tam tikrą visuomenės lyderystę ir politikai, kaip iš esmės jie turėtų nu, patys mąstyti apie tai rodyti lyderystę, o nelaukti, kol ateis prie Seimo ir ten pradės langus daužyti, ar kaip?
Bet mes dabar štai netgi turim juk rinkiminius metus ir iki pirmųjų rinkimų labai nedaug. Tai kasgi dabar draudžia tam viduriniai tai klasiai vadinamai, tai yra rinktis vakarais, diskutuoti, tartis, tai už ką mes čia dabar balsuosim ir kviesim kitus balsuoti. Visiškas štylius ir tiesiog žmonės visiškai pasyvus, o paskui jau kaip tie balsai įsibarsto, tai taip, priklausomai nuo to, kaip žmogus pasirodė ten tris kartus televizijos ekrane rinkimo diskusijose. Tai iš tikrųjų žmonės galėtų dalintis ir ne vien tik tai Facebook'e, bet rinčiau susijungę, tarkim, pakviesti, kad ir pati, tarkim, mokytojų profsąjunga pakviesti savo narius balsuoti už tam tikrą kandidatą. Mes žinom istoriją, kaip tarkim profsąjungos palaikydavo skandinavų šalyse socialdemokratus. Socialdemokratai buvo dešimtmečiais valdžioje dėka profsąjungų.
Gerai, tai dėkui Romai. Indrė, mes čia įdomius dalykus jau nuėjom nuo vidurinės klasės apibrėžimo tam tikro supratimo, kas yra kas ir kiek ten turi uždirbti vidurinė klasė, iki to, kad pačių reikalas yra skęstančiųjų ir dabar tai mes ir aišku ir apie perėjimą į vidurinę klasę galim kalbėti iš skurstančiųjų į perėjimą irgi galbūt tada reikėtų galvoti, kad nu, jeigu nori būti vidurinė klasė, eik, dirbk, uždirbinėk daugiau, kažką daryk ir būsi ta vidurinė klasė. Kaip, ar reikėtų čia pasyviai mums stebėti visiems, kad pajamos auks mūsų šalyje, nu ir galiausiai ir ta skurstančių dalis, kuri yra, jinai savaime pakliūsi vidurinę klasę, ar taip nebus?
Na, matyt, generalizuoti tikrai negalima ir matyt, yra labai daug individualių situacijų, nes kalbant apie skurdą, visose valstybėse yra tie vadinamieji saugos tinklai, kurie stengiasi visuomenės mažiausias pajamas gaunančius apsaugoti nuo skurdo, nes na, tai yra ko nekertinė, matyt, valstybės valdžios funkcija pasirūpinti tais, kurie yra tame užrybyje ir nesugeba savimi pasirūpinti. Vidurinioji klasė, jinai gal ir taip nesiskundžia, nes Lietuvoje yra išties nemažai galimybių norint dirbti, dėti pastangas, tiesiog gerinti savo gerbuvį. Ir iš tikrųjų tiek darbo rinkos aktyvumas, tiek pajamų augimas įvairiuose sektoriuose pastaraisiais metais tas galimybės na, tikrai plėtė. Ir išties tokiai mažai dar vis augančiai, besivėjančiai ekonomikai, tai yra labai teigiamas dalykas, kad tie, kurie nori, kurie stengiasi, kurie na, turi galimybės tiek fizinės, tiek ir kitokias siekti kažko, tai jie tikrai neprapuola, o sugeba na, čia save realizuoti. Ir matome, kad ne vien tik tai mūsų kraštiečiai, bet ir atvykę, sakykime, bėgantis nuo karo ukrainiečiai, sugeba kiptis, įsikipti čia į gyvenimą ir irgi tvirtinti savo finansinius pamatus. Tai tokia galimybė valstybė mums matyti ir reikia būti, stengiantis sutvirtinti tuos mano minėtus finansinio, socialinio saugumo tinklus tiems, kurie negali savimi pasirūpinti. Ir atitinkamai blokuoti skurdo didėjimą. Tai toks matyti yra kelias, kuriuo Lietuva iki šiol ėjo ir turėtų matyti keliauti ir toliau.
O grįžtant prie apskritai vidurinės klasės įtakos ekonomikai, ją galima kažkaip apibūdinti vidurinę klasę, kaip, sakykime, su specifiniais tam tikrais vartojimo įpročiais kažkokiais, tai dar kažko, kuri, nu, vat, sakykim, ar tai galima sakyti, kad tai klasė, kuri šiaip ekonomikos tvarumo yra naudingiausia?
Jinai vienareikšmiškai yra labai labai svarbi, tai yra ko nepamatas, sakykime, tos tokios demokratinės valstybės, nes elitas elitu, jisai paprastai būna nedidelis ir demokratijoje jisai nėra nešančioji kolona. Tuo tarpu vidurinioji klasė, jeigu tai yra...
O čia elitas, tai čia irgi pagal algą jūs dabar pastumėt, ar
na,
ne? Pagal pajamas, ar ne?
Realiai įvairiai galima.
Čia nuo 3000 eurų ir toliau, ar ne?
Galima matyti įvairiai elitą, sakykime, apibrėžti, bet kokiu atveju tai bus mažuma ir demokratinėje valstybėje jos įtaka nėra didelė. Tai aš manau, aš dar ką norėjau sureaguoti į profesoriaus pastebėjimą, kažkaip buvo nurašyti specialistai, labiau akcentuojama vadovaujančias pozicijas užimančių gyventojų, darbuotojų svarba, bet aš tai manau, kad realiai gerų specialistų rankose yra ateitis, jau tą demonstruoja matyti informacinių technologijų sektorius, kur gerus specialistus vadovai, vadovo darbas yra tiesiog sukurti aplinką, kad tie aukšto lygio specialistai norėtų eiti į tą darbovietę ir ten pasilikti. Tai iš tikrųjų jis jau tarnauja tam specialistui ir jį vaikosi rinkoje, kad jis ateitų. Tai iš tikrųjų gero specialisto su didžiuliu žinių pagažu, įdirbiu, išsilavinimu ir panašiai reikšmė ateityje tik didės, ypač tose perspektyviose profesijose. Ir Lietuvai ir visose kitose kitose demokratinėse valstybėse, būtent vidurinioji klasė, kur būtų na, laisva minties raiška, kur gyventojai būtų išsilavinę, žinantis savo teisės, jas ginantis aktyvus politinėme gyvenime ir atitinkamai na, politiškai, tiek, sakykime, valstybiškai aktyvus. Tai yra visokio Europos pamatas ir čia, kaip matome, įkrenta tos pamatinės profesijos, tiek gydytojai, tiek mokytojai, tiek na, kiti viešojo sektoriaus darbuotojai, kurie yra, na, be kurių šalis neegzistuotų. Tai mano akimis, jos vaidmuo yra didžiulis, specialistų vaidmuo taipogi yra didžiulis, vadovaujančias pareigas, na, ne visi gali rinktis dėl įgimtų savybių trūkumo, ne visi turi pakankamos charizmos, kad galėtų vadovauti ir lyderiauti ir vesti paskui save tiek įmonės, tiek organizacijas. Tai čia mano akimis negalima iškelti vienų aukščiau kitų, nes vieni be kitų nieko nesukurtų.
Linai, tai kodėl tada jūs pamiršot svarbiausią visuomenės dalį? Politikai, jūs pats sakėte, taip nepelnytai pamiršta, bet kažkaip neieško politikai atramos šitoj viduriniai klasė ir kaip yra?
Čia turbūt yra labai kompleksinis toksai klausimas ir turbūt susiję su tam tikru perskirstimu. Tai yra, kiek valstybė mes turim pinigų, kad galėtume juos tinkamai panaudoti visoms prioritetų grupėms. Tai šiuo atveju, man atrodo, ką politika daro pastaruosius keletą kadencijų, tai bando maksimaliai pagelbėti skurdžiausias pajamas turintiems žmonėms, nukreipti tam, kad žmonės sudurtų galą su galu ir tikrai yra nemažai padaryta per pastarąsias keletą kadencijų. Tačiau viduriniai klasiai, jeigu taip žiūrėtume, vat, irgi bandžiau ieškoti tai klasiai, kuri pagal tai mes turim suprasti, kokie tai žmonės. Tai daugiausiai yra turbūt tos vidurinio amžiaus žmonės, kurie neša pagrindinius visuomenės naštas, pagrindinės visuomenės naštas, tiek augina vaikus, tiek moka mokesčius tam, kad būtų mokamos pensijos, užtikrina būtinasias paslaugas vieni kitiems ir pažeidžiamiausios grupėm visuomeniai. Tai va šita vidurinė klasė, jinai yra iš tiesų tikrai labai užimta. Ypač jeigu turi vaikų, tiek profesiškai, tiek šeimiškai, tiek mokestinė prasme. Nes jeigu palyginam mokesčius viduriniai klasiai tenkančius, tai mes Europoje esam gal šešti pagal tenkančią naštą po reiškias tų didžiausių valstybių, skandinaviškų valstybių. Ir čia, man atrodo, tas tiesiog nėra teisinga tos naštos atžvilgių, kurią neša šitą klasę. Antrasis dalykas, kad kalbam apie valstybės paramą, tai aš atkreipsiu dėmesį, kur netgi sumažinta parama. Tai pavyzdžiui, neapmokestinamas pajamų dydis, jisai buvo siekė jau pusantro vidutinio atlyginimo. Tai dabar jis mažinamas, ten, reiškia, vos ne iki dviejų. Jisai pastarojų kadencijų sumažintas iki vidutinio su trupučiu. Tai reiškia, kad tie, kas turi virš vidutinio link dviejų vidutinio atlyginimo, jau jie nebegali pristaikyti neapmokestinamų pajamų dydžio. Tada papildomas neapmokestinamų pajamų dydis, kuris buvo už vaikus, jį nuėmėm tuo metu, kai įvedėjom vaiko pinigus, dėl to, kad pinigų trūko ir norėjosi visiems vaikams duoti kažkiek. Paskui būsto klausimai, būsto įperkamumas pastaruoju metu yra turbūt mažiausias per 14 metų, kiek yra užkilusios būsto kainos, ypač didmiesčiuose, kur ir fokusuojasi ta vidurinė klasė, kuri reiškia, neša tą didžiąją naštą visuomenės. Banko paskolos, kaimininės valstybės padėjo su banko palūkonom. Tuo tarpu mūsų visą naštą, taip sakant, ką vat iš banko paėmė, paskui valstybė ir atidavė gynybai, tai sumokėjo vidurinė klasė. Paskui vaiko klausimai, tai reiškia, tiek vaiko pinigai yra didžiausiai, labiausiai nuvertėjusi. Jie nėra dideli ten iki 100 eurų už vaiką, bet yra labiausiai nuvertėjusi socialinė išmoka, lyginant su pensijom ir kitomis, nes ten kiti indeksavimo mechanizmai. Nemokamas maitinimas, sustatytas ties antra klase, nors buvo mintis, kad iki pradinės prie. Ir tai čia vat yra pastarųjų keleto metų tam tikri dalykai, kurie sumažina vidurinės klasės žmonių galimybės lengviau kvepuoti tais kriterijais, kuriuos mes sakėm. Bet dar viena dalis, kuri mažiausiai mastoma, man atrodo, tai yra tai, kad paslaugos šitai klasei irgi yra labai aptrupėjusios. Sveikatos paslaugos, kiek reikia laukti eilėse, o jeigu tu neši didelę naštą visuomenėje, tai tu turi čia ir dabar būti pagydytas. Antras dalykas tai yra priežiūra, vaikų priežiūra, kiek vis dar trūksta darželių, lopšelių miestuose, seniorų, tėvų priežiūra, namuose, kiek prieinama, arba globos namų, kiek eilėse reikalau, pinigų, kiek reikia sumokėti už tai. Tai yra didžiulės, tai reiškia, kad taip, kad šita vidurinė klasė realizuotų savo ir va tas naštas, kurias visuomenėje pateikė, tą mes turime aprūpinti paslaugomis. O čia irgi trūksta resursų. Ir čia tada va, klausimas apskritai, netgi kai mes kalbam apie tuos specialistus kaip IT, tai jų apmokestinimo dalis yra kur kas mažesnė, jeigu jis dirba pagal individualią sutartį. Tai reiškia, jie gauna didesnės pajamas ir moka mažesnius mokesčius negu tie specialistai, kurie dirba paslaugus ir kitose paslaugus ir srityse. Tai čia tų nelygumų ir išlyginimų tikrai yra kur kas daugiau. Ir bet būtent, ką Romas minėjo, rinkiminiais metais apie tai turim labai rimtai kalbėti ir kad politikai įsipareigotų stiprinti vidurinę klasę, o ne ją sutraukinėti, kaip kad vyksta dabar.
Nu, nepaisant, Indrė, jau laikas baigėsi, aišku, mūsų nepaisant to, ką jūs sakot, kad iš tikrųjų stiprinama, bet yra dar resursų, kur dar galima stiprinti. Ar čia jau pertekliniai dalykai?
Na, dalis tikrai matyti ir perteklinių šiek tiek, nes vis tik žinome mes biudžeto ribas ir žinome dabar degančius prioritetus gynybai ir kitiems su saugumu susijusiems klausimams. Tai matyt labai daug proveržio, nepaisant rinkiminių metų ir gausos pažadų pasiekti pastaraisiais ateinančiais tiksliau metais nelabai pavyks. Bet mano akimis net ir tose pačiose rėmose galima tiesiog daugiau maksimizuoti tų iniciatyvų taiklumą, nes yra tikrai nemažai horizontalių tiesiog tokių iniciatyvų, kurios netestuoja nei pajamų, nei turto testo ir tos pakankamai yra išlaidžios iniciatyvos, o galėtų būti taiklesnės ir labiau nukreiptos į konkrečius atvejus, kad na, taupiau, bet galima būtų padėti tiems, kuriems tikrai to reikia. Bet ir vienareikšmiškai pritariu, kad viešosios paslaugos, tokios kaip sveikatos apsaugos paslaugos, švietimo paslaugos yra būtent tie kertiniai pamatiniai dalykai, kurie turi būti labiausiai atliepiami ir tvarkomi, nes yra tokių tikrai skaudžių, kaip matome iš pastarųjų dienų realijų situacijų, kurios na, gali turėti ilgalaikės žalos.
Dėkui. Tai vis tiek žiūrėsime, kaip seksis viduriniai klasė. Mes nuolat kalbam apie visas klasės ir apie skurstančius, ir apie vidurinę, ir apie turtingus. Kiekvienam savo karma ir likimas. Tiek šiandien laidoje. Indrė Genytė Pikčienė, Linas Kukuraitis ir Romas Lazutka buvo mūsų laidos pašnekovai. Ačiū visiems, kas klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.